Gepler Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 6-njy aprel hepdeniň tişenbegini eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Barapda we çärjüwde Braviary paýokuny berilmeýär aşgabatda bahalar göterilýär. Gara wagtda dollar 40 manada ýetdi. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Европаның COVID-19 вакцинация планларын чалтылаштырмак максатында чагында Германияның яраклы күчләр тарафыннан долондырылган илкенче санҗым мәркәзе гиҗе үндидин дәвамында эшләп башлады. Францияда Пасха байрамчылыгында 9000 төрәгә адам санҗым итмәү өчен уллыкын стадион ачылды. Германияның горынмак министрлыгының Twitter-да язмагына күрә, Бундесверинг Саарланд штатының Лебах шәһәрендәге вакцинация мәркәзенә 110 төрәгә эткер иберлеп тирә, улар дин шунларында 3 сменада эшләптер. Дәүләтнең бәйле Sanjum merkezleri Pasxa bayramçılığında şolsandı Pasxa yekşen betinde açıqdı. Fransiýanyň stadionunda Sanjum merkezi hem Pasxa bayramçılığında we din şunlarında işledi. Hökümet vaksinasiýa işini tezleşdirýän wagtynda müňler çadym sanjym almak üçin Fransiýanyň töweregindäki beýleki diýetxanalarda hatara düzüldi. Fransiýada we Germaniýada vaksinasiýany tezleşdirmek üçin häzirki tagallalar dekabr aýynyň ahyrynda garrylar öýlerine gönükdirilen vaksinasiýanyň barşyndan çürtketik tapawlanýar. Bütün dünýäde hristiýanlar Pasxa ýekşenbesini koronavirus çäklendirmeleri şertlerinde bellediler. 2-nji ýyl ibadat hyzmatlaryny kiçik öwründe ýa-da onlaýn görnüşde geçirdiler. Adaty uly ýürüýişleri hem üýüşmelenleri ýatyrdylar. Hristiýanlaryň 4-nji aprelde bellenýän iň şatlykly bayramy şu ýyl köp ýurdun ýylatynyň taglygyna howp salýan hat ýokunç koronavirus ştamlarynyň geýrimaginiň öňüni almagy gönükdirilen täze izolasiýa girişdi. Ýerusalimde Isa peýgamberiň haça çüýlenenligine jaýlan Anlygyna we soň diýrelenligine ynanylýan ýerde baş katolik kilisasynda dini ibadat geçirildi. Vatikanda Rim papasy Fransiýsyň Sant Peter ibadatxanasynda geçiren dini çäresine 200 golay adam gatnaşdy we köpçüligiň gatnaşmagyna gadagançylyk gerizildi. Fransiýs pandemiýa çäreleriniň dini bayramçylyk däplerine täsir edenligini we käbir dindarlary köpçülik ibadatlarından uzaklaşdyranlygyna diýip çäklendirmeleriň ýatyrylmagyny we her kime Hudaýa erkin dua dilek etmegine Usat berilmegin esledi pandemiyanın sonuna çıkmak ve onun dörediyen görgüleri varadaki çıkışlar dünyadaki badatxanaların ençemetinde eşidildi. Türkmenistan'ın EYM goşak valutası yılın başından veri yeni 50% tövrüga şaklap Qarabağdır nırhı bilen Birleşen Ştatların doları 40 manada yetti. Manat indi bir neçe ay veri batış astında galyar ve onun yeni petelmegi bilen bir derecede Türkmen migrantlarının Türkiye'den uğradiyan pullarının azalmağı bilen düşündürülüyor. Yanvar ayının ortalarında 1 dolar Qarabağdırda 27 ya da 28 manada satılıptı. Şeride bulsa son keptelerde valyuta hatam pete kaçtı ve 3. aprelde Azatlık Radyosu'nun paytaxta akı habarçıları manadın günün ortasında 38 dolara günün ahirinde 40 manada yetenliğini habar verdiler. Manadın hümmetinin yeni petelmeye geçen yıl koronavirus pandemiyi sebäpli ýapylan Türkmen-Iran serhedinin ýakynda açylmagy bilen hem baglaşdyrylýar. Türkmen hökümeti subutnamalara garamadan ýurtda COVID-19-yň bardygyny inkar edýär. Merkezi bank 2015-nji ýylda 1 dollar üçin resmi narhy 3.5 manat derejesinde ketgitlepdi we şondan beri onu üýtgetmedi. Döwlet medpowatynyň 5-nji aprelde habar bermegine görä Gara deňziň harbiýlaşdyrylmagynyň öňüni almak üçin döredilen Montreux konwensiýasynyň Türkiýanyň howpsuzlygy üçin ähmiýetini tasdiklaýan açyk hata gol çeken pensiýa çykan 10 Türk admirali tutuk edildi. Anadolu xabar gullugyna görä yana 4 adama 3 günüň dowamında polisiýa barmak tapşyrylypdyr. Deňiz güýçleriniň 104 sany öňkü ýokary derejeli wekiller tarapyndan gol çekilen açyk haty Türk resmileri dessine ýazgardylar we muny harby güýçleriniň ýurdun raýat hökümetine gönüden gönü täsir ýetirmek synançygy hökmünde kabul etdiler. Prezidentiň medpowat sekretary Ibrahim Kalin bu hatda hökümete agdarma üçin harby meýilnamanyň alamatlarynyň bardygyny aýtdy. Pensiýa çykan harbylaryň bir topary harby agdarylşyk döwrüni ýatladyan sözleri bilen özlerini gülkünç hem betbaht ýagdaýa salýarlar diýip Kalin aýtdy. Geçen aýda Türkiýe İstanbul'un Demirgazyk tarapında Gara deňizi gün ortadaky Marmara deňizi bilen birleşdirýän Ullukan kanaly gurmak planyny tasdiklapdy. Türkiýanyň resmileri munyň Montreux konwensiýasynyň çäginden çykýanlygyny aýtdylar. Pensiýa çykan admirallar Türkiýanyň Montreux konwensiýasyna gawat gelmeýän islendik beýanatlara we hereketlere ýol bermeli däldigini aýtdylar we bu konwensiýany Türkiýanyň bütöwi galmagy meselesinde möhüm bolup durýanlygyny bellediler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiririz.